Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Dilemele premierului Ion Chicu. Vladimir Socor și cum vede expertul de la Jamestown, evoluțiile de ultimă oră din Moldova. Se apropie Moscova de Beijing în domeniul tehnologiilor din cauza pandemiei de coronavirus și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 202, ajungând la 6.340, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Într-o declarație de presă, ea a mai spus că încă 4 oameni infectați au decedat, iar numărul deceselor este de 221. Cazuri active rămân peste 3.600. Ministra Dumbrăveanu a spus că aceste date reflectă doar parțial și situația din stânga Nistrului, pentru că autoritățile transnistrene nu au furnizat date complete despre numărul de însănătoșiri. Premierul Ion Chicu a declarat că admite posibilitatea că actuala majoritate parlamentară PSRM-PD se va disipa din cauza a ceea ce a numit corupție politică și a avertizat că, în cazul demiterii guvernului, nu va dori să mai rămână premier interimar. Chicu a răspuns astăzi întrebărilor jurnaliștilor în prima sa conferință de presă în peste 2 luni de carantină anticoronavirus.
Destabilizarea este posibilă în eventualitatea încercării existente acestei majorități parlamentare, eu o să mă gândesc foarte mult dacă mai rămân cu mine.
Premierul Chicu a mai spus că pierderea sprijinului politic de către guvern ar echivala cu o destabilizare care nu va pica bine pe fundalul crizei de coronavirus. Cu o zi mai devreme, încă 2 deputați au părăsit fracțiunea PD, reducând majoritatea parlamentară la numărul strict necesar de 52 de membri. Deputatul socialist Vasile Bolea a întrebat astăzi Curtea Constituțională dacă pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Bolea a depus sesizarea după ce președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, a cerut foștilor aliați din partidele PAS și Platforma DA, astăzi aflate în opoziție, să accepte dizolvarea Parlamentului. Dodon crede că organizarea de alegeri parlamentare anticipate, odată cu prezidențialele așteptate la toamnă, este calea pentru a dezamorsa o posibilă criză politică pe fundalul destrămării majorității parlamentare PSRM-PD. Pe de altă parte, grupul Pro-Moldova, spre care migrează tot mai mulți deputați PD, propune o nouă alianță a actualei opoziții pentru demiterea guvernului Chicu și instalarea unui nou guvern. Comisia Europeană a spus astăzi că sprijină cooperarea internațională și soluții multilaterale în actuala criză de coronavirus.
This is the time for solidarity.
Acum este momentul pentru solidaritate, nu pentru arătatul cu degetul și subminarea cooperării, a spus o purtătoare de cuvânt pentru politica externă și de securitate. Luni, la Washington, administrația Trump a amenințat că va sista definitiv contribuția Statelor Unite la bugetul Organizației Mondiale a Sănătății, acuzată de ineficiență și obediență față de China, dacă OMS nu se angajează să îmbunătățească situația semnificativ în următoarele 30 de zile. În Rusia, președintele Vladimir Putin l-a repus în funcție astăzi pe premierul Mihail Mișustin la 3 săptămâni după ce acesta a fost internat în spital din cauza infectării cu noul coronavirus. La publicarea decretului, Kremlinul nu a precizat însă dacă Mișustin, în vârstă de 54 de ani, s-a vindecat și a fost externat sau se mai află în convalescență la spital.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Găsiți știri mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O înregistrare video ce pare să probeze implicații financiare anterioare între fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, și președintele Moldovei, Igor Dodon, a stârnit numeroase discuții la Chișinău, inclusiv o intenție de suspendare a celui din urmă din funcția de șef de stat, anunțată de una din formațiunile de opoziție, și anume de Platforma Demnitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase. Relatează Liliana Barbăroșie.
Înregistrarea, mai exact o parte a ei, difuzată la televiziunile lui Plahotniuc în iunie 2019, a mai făcut odată vâlvă la Chișinău. În acel context în care o alianță dintre socialiști și blocul acum încerca să elimine de la guvernare pe democrație lui Plahotniuc, lucru întâmplat până la urmă, înregistrarea a fost folosită de aceștia pentru a încerca să incrimineze lui Dodon intenția de a federaliza la cerința rușilor Republica Moldova. Dodon s-a apărat atunci spunând că, de fapt, a jucat un rol în filmuleț pentru a-i adormi vigilența încă temutului atunci lider democrat înainte de debarcare. Iar procuratura, solicitată de liderul platformei Da Andrei Năstase după o vreme când relațiile din coaliția PSRM blocul acum se tensionaseră, a refuzat o investigație. Fragmentul apărut de această dată pare deja să-l înfățișeze pe Igor Dodon și socialiștii săi ca și pe niște bursieri de-a lui Plahotniuc. El surprinde un moment în care fostul lider democrat și Iaralov, un controversat om de afaceri din anturajul lui Plahotniuc, dispărut din Moldova odată cu acesta, îi oferă lui Igor Dodon o pungă neagră, iar din discuțiile care se poartă pe fundal, ar rezulta că ar fi bani pentru salarizarea socialiștilor. La scurt timp de la difuzarea ieri a imaginilor compromițătoare, președintele Igor Dodon a spus că e un fals și l-a acuzat pe cel care le-a scos, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Iurie Reniță, de legături cu oligarhul fugar. Reniță, pe de altă parte, care spune că a primit înregistrarea prin corespondența cei vine la Parlament, a ripostat.
Cum să nu-mi dau seama că este decupat de acolo, este de acolo, de... și chiar menționez, din materialele compromițătoare ale odiosului și coruptului Plahotniuc. Evident că am fost conștient, dar am decis că e mult mai important de a arăta fața adevărată a politicienilor corupți. Iată cum se face politica adevărată, cu ghilimele de rigoare, evident, în Republica Moldova, doar în baza culiocului și a banilor.
Iar colegul său de partid, deputatul Dinu Plângău, ne-a spus astăzi că este hotărât să inițieze procedura de suspendare a președintelui Dodon.
Pentru asta este nevoie de 34 de semnături. Și nu e o problemă, poate să semneze doar deputații blocului acum, plus deja încă 2-3 deputați. Cel mai important lucru este răspunsurile la acuzațiile foarte grave care se aduc președintelui Dodon. Noi vorbim aici despre corupere, noi vorbim aici despre corupție mare. Vorbim despre faptul că președintele statului este implicat în acte de corupție. Despre pentru ce au luat banii. Sunt foarte multe întrebări la care trebuie să dea președintele răspunsuri și astfel noi am decis să lucrăm foarte minuțios asupra procedurii de suspendare pentru că în cazul respectiv, da, sunt conform Constituției, până completarea deplină a procedurii ai nevoie de 67 de mandate și până acolo e greu să ajungi, dar până ajunge la procedura de adoptare a actului, da, de suspendare a președintelui, președintele trebuie să dea explicații referitor la acuzațiile care se aduc, fie la Parlament, fie la Curtea Constituțională. Noi până aici cel puțin vrem să ajungem pentru a obține explicații, pentru că el se ascunde acum după imunitate.
Dată fiind o procedură extrem de complicată, prevăzută de legislația moldoveană pentru astfel de situații, dar și actualul raport de forțe din Parlament, care în ciuda volatilității nu are cum să se schimbe atât cât să facă posibilă o astfel de suspendare, mulți pun de pe acum la îndoială capacitatea opoziției să ducă la bun sfârșit acest demers. În ce privește reacția procuraturii, ea nu s-a deosebit prea mult de cea de anul trecut. CC ar susține ideea că nicio anchetă legală nu ar avea prea mari șanse măcar să fie inițiată dacă nu și efectuată. Observatorii de presă privesc la cele întâmplate mai ales ca la un nou element de șantaj dintr-o suită de reglări de conturi între Plahotniuc și Dodon. Prin urmare, pe lângă ironie, în raport cu președintele Dodon, înregistrarea a fost capabilă să-i trezească doar dezgust. Unii au spus că, nefiind în stare să-și împartă pe cale pașnică puterea, Dodon, Plahotniuc și Șor se mănâncă între ei. Alții au sugerat că după această demonstrație de instrumente de șantaj reciproc, lumea ar trebui să se pregătească de o împăcare între cei trei. Iar cei mai mulți au regretat faptul că politica moldoveană pare să se rezume la un simplu transmis de pungi cu bani dinspre un corupt spre altul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic de la Jamestown, Vladimir Socor, despre actuala situație din Moldova și despre presupusa influență a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în viața politică a Moldovei.
Încotro Republica Moldova dacă își pierde majoritatea parlamentară?
Deocamdată ne îndreptăm spre o revanșă oligarhică. Ea înaintează, iar ceilalți factori politici se găsesc în defensivă. Revanșa oligarhică o conduce domnul Adrian Candu, avându-i pe Plahotniuc și pe Șor în spatele său. Candu deține în aceste momente inițiativa strategică. Dânsul a planificat această întreagă operațiune în numele lui Plahotniuc și al lui Șor. Candu a planificat-o și o execută cu succes, derutându-i pe ceilalți factori politici. Candu operează mereu cu un pas sau câțiva pași înaintea celorlalți. Ceilalți se văd obligați să reacționeze defensiv, să se acomodeze, să se adapteze mișcărilor lui Candu. Candu și oligarhii din spatele său profită de învrăjbirea celorlalte forțe politice din Chișinău, anume învrăjbirea profundă între partidele Platforma DA și PAS pe de o parte și Partidul Socialiștilor de cealaltă parte.
Și după aceste dezvăluiri făcute de unii deputați, inclusiv deputatul Reniță, ieșirea procurorului Stoianoglu și șubrezirea majorității PSRM-PD, se vorbește că se dă o luptă decisivă pentru Republica Moldova, luptă în care sunt implicate și forțe externe și că nu se cunoaște deocamdată cine este de partea lui Plahotniuc.
De partea lui Plahotniuc este evident conducătorul acestei operațiuni, domnul Candu, cu certitudine domnul Șor, pentru a zădărnici revanșa oligarhică. Două acțiuni mi se par a fi nu numai necesare, dar elementare și chiar la mintea oricui. Întâi, partidele Platforma DA și PAS trebuie imediat să susțină declarațiile procurorului general Stoianoglu. Al doilea, liderii celor două partide trebuie să se împace public. Fără susținerea măsurilor anticorupție anunțate de domnul Stoianoglu și fără împăcarea publică pe baza unui program imediat comun al celor două partide PAS și PDA, fără aceste două acțiuni imediate, degeaba mai discutăm.
Dar vedeți că pe moment atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase se consideră rival pentru funcția de președinte. Alegerile prezidențiale urmează să aibă loc în toamnă. În studioul Europei Libere de la Chișinău, Andrei Năstase a spus că PPDA ar putea să-l propună și pentru funcția de premier. Se vor descurca ițele sau mai tare se vor încurca dacă se ține cont de ambițiile și de o parte și de cealaltă a liderilor politici?
Eu am văzut aceste declarații și ele nu fac decât să demonstreze confuzia, deruta care domnește deja de câtva timp și anume de această stare de confuzie și derută profită domnul Candu cu manevrele sale. Dânsul acum domină situația deoarece celelalte forțe politice sunt învrăjbite. Atât prăpastia dintre Partidul Socialiștilor și fostul bloc acum, cât și prăpastia din interiorul fostului bloc acum. De această situație de confuzie profită revanșa oligarhică. Oligarhii, bineînțeles, doresc să câștige aliați temporari. Vedem un fenomen pe care eu îl denumesc plahotniucism fără Plahotniuc. Fără Plahotniuc în țară, cu Plahotniuc în spate. Care sunt simptomele acestui fenomen, cum le vedem din manevrele domnului Candu? Întâi, stilul politic conspirativ. Plahotniuc este cel care a introdus conspirativitatea în guvernarea și în politica Republicii Moldova, precum și în afacerile sale personale, iar acum pro-Moldova practică același stil conspirativ. Manevre secrete în culise. Al doilea, cumpărarea deputaților. În vederea reformatării artificiale a Parlamentului și încropirii unei majorități artificiale. Clasic plahotniucism. Al treilea, alianțe temporare. PD-ul și îndeoseb Plahotniuc și oamenii săi erau maestri în a construi alianțe temporare, îi manevrau pe participanții la alianțe unii împotriva celorlalți și în cele din urmă se descotoroseau de ei. Aceasta a fost soarta aliaților domnului Plahotniuc, aceasta practică acum domnul Cantu. Și al patrulea și ultimul element, fațada pro-europeană falsă. Domnul Candu și toți cei pe care îi cumpără sau îi pune printre aliații săi, pretind că sunt pro-europeni. Domnul Candu a avut un rol major în distrugerea statului de drept în Republica Moldova.
Totuși se pare că fotoliul prezidențial face ca mai mult să se vorbească despre o dezbinare în rândul celor din PAS și PPDA.
Sunt de acord cu atitudinea atât a Maiei Sandu cât și a lui Andrei Năstase. Fiecare dintre ei a exprimat aceeași idee cu cuvinte diferite. Esența este că amândoi pot candida în primul tur, iar cel care nu intră în turul al doilea să-l susțină pe cel care intră în turul al doilea.
Dar atunci ar trebui să nu se atace în primul tur.
Desigur, primul tur trebuie gestionat cu maximă atenție. Acest lucru l-au spus și Maia și Andrei și sunt de acord cu această poziție, logic.
A fost opinia analistului politic Vladimir Socor, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre apropierea tehnologică dintre China și Rusia pe fundal de coronavirus. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Odată cu încheierea stării de urgență, premierul Ion Chicu a revenit la modelul clasic de organizare a conferințelor de presă cu participarea jurnaliștilor. Într-o discuție care a durat mai mult de 2 ore astăzi, primul ministru a lăsat să se înțeleagă că deficitul bugetar ar putea crește în acest an până la 20 de miliarde de lei. Șeful cabinetului de miniștri a dat asigurări și că, în lipsa împrumutului rusesc, va găsi totuși soluții pentru acoperirea acestui deficit. În ceea ce privește viitorul guvernului pe care îl conduce, Ion Chicu a precizat că în lipsa unei majorități parlamentare PSRM-PD, care ar putea susține proiectele executivului, se va gândi dacă va mai rămâne prim-ministru. Declarațiile șefului cabinetului de miniștri sunt sintetizate de Diana Reilean.
La ultima rectificare de buget cerută în Parlament, premierul Ion Chicu a prognozat un deficit de peste 16 miliarde de lei. Ținând cont de faptul că încasările sunt în scădere, cifra prezentată în aprilie a fost una optimistă, a precizat șeful cabinetului de miniștri, menționând că cel mai probabil va reveni în legislativ pentru a cere aprobarea unui deficit de peste 20 de miliarde de lei. Ion Chicu a enumerat câteva surse din care ar putea acoperi această gaură bugetară. Asistența macrofinanciară de urgență de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și inclusiv împrumutul rusesc de 200 de milioane de euro, care, speră Ion Chicu, ar mai putea fi renegociat.
Și în acest context am notificat partea rusă că acordul inițial nu mai este în vigoare, pentru că este decizia Curții Constituționale, și am întrebat dacă partea rusă ar fi disponibilă să reluăm negocierile. Nu avem încă răspuns, pentru că eu abia vinerea am primit scrisoarea respectivă, am așteptat partea motivațională. De ce eu multe, zicem, detalii nu pot să vă dau, dar bineînțeles, noi trebuie să renegociem astfel, încât și să mergem cu procedura astfel, încât să facem așa ca cei care vor mai ataca încă o dată neîntemeiat, să se simt neconfortabil.
La începutul lunii mai, Curtea Constituțională a decis că acordul de creditare dintre Federația Rusă și Republica Moldova este neconstituțional. În alta curte a spus că guvernul moldovean poate renegocia acordul de împrumut cu Rusia, dacă dorește. Însă cu excluderea mai multor prevederi, inclusiv cea prin care statul se angaja să garanteze eventuale împrumuturi private luate de firme moldovene la bănci rusești. Premierul a fost pus în situație să comenteze posibila sa demisie după ce devine clar că stabilitatea coaliției de guvernare PSRM-PDM se zdruncină odată cu plecarea deputaților din rândul Partidului Democrat. Ion Chicu spune că în lipsa unei majorități, incertitudinea politică, chit că ar putea afecta activitatea guvernului.
În eventualitatea dispariției acestei majorități parlamentare, eu o să mă gândesc foarte mult dacă mergem în primul. Să mergem în Parlament, nefiind sigur că inițiativele, proiectele vor fi susținute de o majoritate parlamentară, este o mare chestie, o situație așa ingrată.
După plecările deputaților din PD, unii la fracțiunea Șor condusă de Marina Tauber, alții la grupul Pro-Moldova condus de Andrean Candu, PSRM și PD au rămas cu 52 de deputați, ceea ce înseamnă că dacă mai pleacă doi legislatori, coaliția se va nărui. De altfel, premierul Ion Chicu a prevestit un scrutin prezidențial la cuțite și a menționat cu referire la proaspăta secvență video ce are drept protagoniști pe președintele Igor Dodon și fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, că totul abia începe. În ce privește eficiența combaterii epidemiei cauzate de virusul COVID-19, șeful cabinetului de miniștri a precizat că se așteaptă la un nou val de infectări în toamna acestui an, dar a dat asigurări că în buget sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru acoperirea eventualelor necesități. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre China comunistă și Rusia par să continue să se încălzească și pe fundalul pandemiei de coronavirus. Ambele țări sunt interesate de noile tehnologii și mai ales de cele care permit un control cât mai strict al cetățenilor. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel.
Una din consecințele geopolitice ale epidemiei de coronavirus ar putea fi intensificarea cooperării tehnologice dintre China și Rusia, scrie corespondentul Europei Libere pe probleme legate de Rusia și Eurasia, Reid Standish. China este o superputere tehnologică globală, care a folosit programe de supraveghere digitală în masă a populației pentru a opri răspândirea coronavirusului. Aceste tehnologii, firește, pot fi aplicate și în scopuri mai puțin nobile și mai apropiate de Big Brother-ul lui Orwell, fiind la mare căutare în statele mai puțin democratice. Astfel, sub paravanul modernizării, firmele chinezești au instalat sisteme electronice de monitorizare a populației, de la camere în trafic până la rețele mobile în mai multe țări din Asia Centrală, Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan și Tajikistan. Rusia nu a rămas nici ea în urmă, colaborând cu gigantul chinez deținut parțial de stat, Hikvision, specializat în sisteme inteligente de supraveghere. După izbucnirea epidemiei, autoritățile locale din Moscova au anunțat că vor folosi cele peste 170.000 de camere de supraveghere din oraș, în combinație cu tehnologia de recunoaștere facială, pentru a urmări mișcările cetățenilor și a-i pedepsi pe cei care încalcă regulile de carantină. Criticii sunt îngrijorați însă că guvernul va folosi aceste instrumente nu doar pentru a opri epidemia, ci și în scopuri politice, precum monitorizarea opoziției. În încercarea sa de a implementa astfel de tehnologii, Rusia a dat uneori de bucluc. Spre exemplu, primăria Moscovei a introdus un sistem de permise digitale de deplasare pe timp de COVID-19. Însă, din cauza problemelor de comunicare și distribuție, mulți oameni care aveau nevoie de ele nu au putut să le obțină, iar în același timp 900.000 de permise au fost emise incorrect, au anunțat apoi autoritățile. Partea și mai proastă e că polițiștii au început a verifica aceste permise digitale în stațiile de metrou, ceea ce a creat cozi enorme și îmbulzeală, sporind riscul de infecție cu coronavirus. Chinezii au mai multă experiență în domeniu și rușii sunt interesați să profite. Președintele Vladimir Putin a declarat mai de
unăzi.
Rusia nu este o simplă țară, dar este într-adevăr o civilizație aparte și dacă vrem să păstrăm această civilizație, trebuie să ne îndreptăm eforturile anume către tehnologiile de vârf și dezvoltarea lor ulterioară. Beijingul și Kremlinul mai sunt apropiate de rivalitatea lor cu Statele Unite. În timp ce Donald Trump a impus sancțiuni peste sancțiuni împotriva gigantului chinezesc Huawei, acesta a semnat un acord de colaborare cu cel mai mare operator de telefonie mobilă din Rusia, MTS, privind dezvoltarea rețelei 5G. Aceleași Huawei a cumpărat anul trecut firma rusă Vocord, care a dezvoltat și ea tehnologii de recunoaștere facială, iar în noiembrie 2019 a încheiat un parteneriat cu un centru rus pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. De altfel, vara trecută, președinții Vladimir Putin și Xi Jinping au anunțat formal crearea unui fond comun pentru investiții în tehnologii de ultimă generație, cu un buget inițial de $1 miliard. Criza economică în care s-a pomenit Rusia din cauza pandemiei și a scăderii prețurilor la petrol va face și mai atractive tehnologiile chinezești, considerabil mai ieftine decât alternativele vestice. Prietenia ruso-chineză nu este însă fără obstacole. Kremlinul nu intenționează, din motive de securitate, să-și deschidă toate sectoarele economiei tehnologiilor chinezești și conștient că o bună parte din firmele rusești ar putea fi pur și simplu înghițite de giganții chinezi, scrie corespondentul Europei Libere, Reid Standish.
A fost o relatare rezumată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere. Și acum, ca în fiecare seară, Tania Radu și cele mai importante articole din presa românească de astăzi.
Iulian Chifu pune soarta politică a președintelui Igor Dodon sub semnul prăbușirii și totul pe fundalul tratamentului ignobil la adresa ajutorului umanitar acordat de România în diferite forme. Am citat. România a dotat spitalele din Moldova cu cele necesare în lupta împotriva coronavirusului. Un ajutor adresat direct oamenilor. Câtă nevoie era de el se poate vedea din faptul că un sfert din cazurile de îmbolnăviri sunt în rândul cadrelor medicale, iar rata îmbolnăvirilor tinde să o egaleze pe cea a mult mai populatei românii. Analiza publicată de Chifu în Adevărul constată că scena politică de la Chișinău trepidează. Majoritatea parlamentară mai depinde numai câțiva deputați. Liderii politici ai partidelor mai mici își socotesc șansele de a ajunge la putere, ceea ce nu s-ar putea însă decât în coaliție. Potrivit lui Iulian Chifu, Maia Sandu e singura care a dovedit maturitate politică. Tot ea ar fi și singurul contracandidat cu șanse la alegerile prezidențiale din toamnă. Adrian Candu a fondat un partid de ale cărui voturi în Parlament nu se va putea lipsi nicio coaliție. Mai complicat e cu Adrian Năstase, în care bloggerul de la Adevărul nu prea are încredere la nivel de maturizare politică. Însă are așteptări față de Pavel Filip. Problema este că în acest moment guvernul Ion Chicu, spune Iulian Chifu, nu trebuie demis să achite mai întâi nota de plată pentru tot dezastrul. În orice caz, ipoteza schimbării președintelui cât și a guvernului la Chișinău pare acum de luat în calcul. Și scaunul liderului de la Kremlin e șubrezit. Pandemia de coronavirus i-a dat peste cap planurile, scrie Arman Goșu în revista 22. În aparență, pandemia evoluează diferit în Rusia. Numărul deceselor, foarte mic în mod oficial, ar fi de fapt cu 72% mai mare, o spune presa americană, care nu a făcut decât să pună cap la cap date publicate în presa rusă. Apoi, comportamentul medicilor ruși e diferit. Foarte mulți au protestat împotriva lipsei materialelor de protecție și a instrumentarului necesar, cu toate că 3 doctori au căzut în mod misterios de la etaj, imediat după exprimarea criticilor. Doar în Cecenia, presiunile par să fi avut efect. Personalul medical a protestat în masă, ulterior și-a schimbat discursul în fața camerelor de televiziune, declarând că existau materiale de protecție, dar nu s-a știut de ele. O altă ciudățenie, contribuția Bisericii Ortodoxe la multiplicarea focarelor de infectare. Patriarhul Kiril nu a închis bisericile. 4 înalți ierarhi au murit de COVID-19, un mitropolit printre ei. Vladimir Putin, scrie Arman Goșu, stă retras, scade în sondaje, însă la vară ar putea face referendumul de modificare a Constituției, simultan cu câteva gesturi bine calculate. Pachete financiare oferite populației și oamenilor de afaceri, după model occidental, pentru a grăbi relansarea activității economice și a consumului. Madeline Hodor se teme de reaprinderea extremismelor pe timp de criză. În revista 22, el se referă la protestele din Piața Victoriei, deși, spune, nu au decât o legătură conjuncturală cu pandemia. Acolo s-au exprimat, cităm, de la radicalismele ortodoxe la conspirațiile 5G. Vechi clișee. În această ciorbă reîncălzită, spune Madeline Hodor, a intrat de minune și ultimul ingredient. Virusul nu există sau dacă există, atunci a fost creat de către marile puteri pentru a distruge populația României. Am încheiat citatul. Comentatorul nu se oprește la non-revendicările acestor protestatari, ci mai degrabă la fragilitatea emoțională a societății după perioada de stare de urgență. Românii ar fi vulnerabili acum la, cităm, propaganda consolidată, venită în special dinspre Moscova, care valorifică fiecare breșă, fiecare moment, în favoarea slăbirii statelor democratice. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Regimul stării de urgență Moldova s-a încheiat la 15 mai. Cu toate acestea, multe măsuri ale carantinei au rămas în vigoare. Newsmaker a studiat ultima decizie a Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică și relatează pe scurt ce este permis și ce este interzis în Moldova. Ședința de judecată în cazul lui Șor nu a avut loc nici ieri. Între timp, Newsmaker a intrat în posesia sentinței care a fost emisă de judecătoria Buiucani în iunie 2017. De ce judecătorul Andrei Niculcea a recalificat acuzația împotriva lui Șor și l-a condamnat la 7 ani și jumătate privațiune de libertate, dar în esență l-a scos din impact, aflați pe site-ul Newsmaker. Unul dintre primii avocați internaționali care a oferit ajutor activiștilor LGBT din Moldova a fost Denis Van der Veer. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, el a povestit cum s-a schimbat Moldova în această perioadă, de ce țara noastră este la coada clasamentelor și de ce adesea societatea nu este atât de intolerantă precum afirmă politicienii. Tot pe Newsmaker MD găsiți un interviu exclusiv acordat de către procurorul general. Veți afla de ce Alexandru Stoianoglu nu se consideră omul lui Dodon, ce caută procurorii la Banca Națională după 5 ani de la furtul miliardului și dacă în Moldova este posibilă o procuratură profesionistă și corectă.
Cu Stella Untila de la newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Și nu uitați, suntem mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.